Малахи пиғамбәр, икенше бүлек. Сезнең өчен буйрыгым шулдыр, руханилар. Әгәр мине тыңламасагыз, исемемне хөрмәтләмәсәгез, ди күкләр хуҗасы Раббы, сезгә ләгънәт яудырырмын. Хәйр фатихагызны каргармын. Менә инде каргадым да, чөнки сез буйрыгымны ихлас күңелдән үтәмисез. Мин сезнең нәсел варисларыгызны язалармын. Бәйрәмләрдә сез китергән корбанларның тизәген битегезгә сылармын, һәм сезне шул кыяфәттә тирес иеменә чыгарып ыргытырлар. Шул шакны сез Ирак бабагыз Леви белән төзегән килешүне саклау үзеннән шундый буйрык бирүемне аңларсыз, ди күкләр хуҗасы Раббы. Аның белән төзегән килешүем тормыш вә иминлек бирүче килешү иде. Левиләр күңеленә мин курку салдым, һәм алар миннән куркып тордылар. Исемемә хөрмәт күрсәттеләр. Хакыйкат кануны булды алар авызында. Телләре ялган сөйләмәде. Минем каршыда алар намус саклап, тынычлыкта яшәделәр. Күпләрне гынах кылудан саклап калдылар. Руханилар Аллаһы турында белем бирергә, кешеләр исә алардан канун өйрәнергә тиеш, чөнки руханилар күкләр хуҗасы Раббының илчеләредер. Тик сез, руханилар, бу юлдан читкә тайпылдыгыз. Күпләрнең канун бузуына сәбәпче булдыгыз. Леви белән төзегән килешүемне үтәмәдегез, ди күкләр хуҗасы Раббы. Шуның өчен мин дә сезне бөтен халык алдында хур итәм һәм кимсетәм, чөнки сез минем юлдан бармыйсыз. Канун эшләрендә ике йөзлелек белән гамәл кыласыз. Безнең барыбызның да атасы бер түгелме? Безне бер үк Аллаһы бар кылмадымы? Нигә соң без ата-бабаларыбыз белән Раббы төзегән килешүне бозып, бер-беребезгә хаиннәрчә гамәл кылабыз? Яһудә тугрылыгын сакламады, Исраил белән Иерусалимдә кабахәтлек кылынды. Яһудәнең ир егетләре, чит илаһларга табынучы хатын-кызларга өйләнеп, Раббының кадерле изге урынын мәсхәрәләде. Гәрчә алар күкләр хуҗасы Раббыга корбаннар китерсә дә, мондый эш кылучыларны кем булуына карамастан, Якуб арасыннан Раббы юк итсен. Сез әлемне тагын нәрсә эшлисез? Раббы безнең корбаннарыбызга күз дә салмый. Аларны безнең кулдан канагатьлек белән кабул итми, дип зар елап, Раббы мәзбахын күз яшьләренә күмәсез. Һәм ни өчен, дип сорыйсыз? Менә ни өчен? Сез тормыш иптәшегезгә, үзегезнең хәләл җифетегезгә хыянат иттегез. Гәрчә сезнең һәм яшьлектә иләнгән хатыныгыз арасында Раббы үзе шаһит булса да. Аң булыгыз. Яшьлектә иләнгән хатыныгызга хыянат итмәгез. Раббы сезне бер тән вә бер җан итеп кылмадымы? Туачак балаларыгызның Раббы халкыннан булуын тели ул. Исраилнең Раббы Алласы айрылышуга нәфрәт белән карый. Айрылган ир мәрхәмәтсезлек күрсәтә, үзен нәҗисли, ди күкләр хуҗасы Раббы. Шуңа күрә аң булыгыз, хыянәттән ерак торыгыз. Сез үзегезнең сүзләрегез белән Аллаһны алҗытасыз. Ничек алҗытабыз соң без аны, дип сорыйсыз сез? Явызлык кылучылар Раббы күңеленә хуш килә, ул аларны хуплый. Һәм гадел хөкем итүче Аллаһы кайдасың, дигән сүзләрегез белән алҗытасыз сез аны.